Alright, let's hit it.
Nisi kao drugi. Znaš šta je cool.
Znaš šta je cool.
O radio.
Posljednjih dana na internetu je postao viralan video u kojem mladić Colin Turner objašnjava protivnicima kanabisa kao leka da njegov život bukvalno zavisi od svakodnevnog uzimanja visoko koncentrisanih doza THC-a. Colin, koji je upravo napunio 16 godina, u kameru ponavlja da nije kriminalac, već pacijent koji je, zahvaljujući toj biljci, ustao iz invalidskih kolica. Sličnu sudbinu sa Colinom dele i mladi iz Srbije. Međutim, poznata je činjenica da u našoj zemlji zakon ne poznaje razliku u konzumiranju marihuane u rekreativne ili zdravstvene svrhe. Nada da će se situacija promijeniti bila je položena u proces izmjene zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, ali se ispostavlja da će one doneti još veća ograničenja. Predstavnica inicijative za legalizaciju marihuane u Srbiji, Maja Vasić, rekla je na javnoj raspravi o ovom zakonu da je jedan od najvećih problema što izmjene ograničavaju dozvoljeni nivo THC-a u biljkama kanabisa. Bilo da je u pitanju indijska konoplja koja se smatra opijatom ili industrijska koja to nije i može se uzgajati uz dozvolu Ministarstva poljoprivrede.
Mi smatramo kao udruženje da ograničavanjem količine THC-a koje su dostupne ljudima u kanabisu direktno se krši naše pravo na izbor lečenja. Nauka o medicinskom kanabisu napreduje nevjerovatno brzim koracima i da idemo za nekim modernim tokovima i da prosto pratimo ono što su svjetski tokovi, a svjetski tokovi su kanabis u svim oblicima, od industrijske primjene, primjene u prehrani, do naravno vrhunski lek koji može da obezbedi ne samo lečenje i držanje pod kontrolom mnogobrojnih bolesti, nego također i vrlo bitnu stvar, a to je prevencija.
Naime, zakon predviđa dozvoljeni nivo THC-a od 0,2, što je najmanji nivo u Europi i ima ga samo još Italija. Time će se u problemu naći i proizvođači industrijske konoplje, jer ne postoje sertifikovana semena koja garantuju taj nivo. Jedan takav proizvođač, Jan Privizar iz Kisača, kaže da će tako i ova biljka biti svrstana u psihoaktivne supstance, iako ona sadrži THC samo u tragovima i ne može da izazove opijeno stanje.
Ovaj zakon ne sme da prođe zato što je faktički protiv čovečanstva i prava i embolesnih i zdravih ljudi. To je sama reč industrijska konoplja, to je industrija kao kukuruz svoja, samo što je više profitabilnija, ekološka i od nje se može faktički pokriti svaka industrija, tu od građevinske, drvne, plastične do, na primjer, medicinske ili hrana i tako dalje.
O radio. Moje mjesto za chill.
Predstavnici radne grupe Ministarstva zdravlja koja je radila na nacrtu zakona objasnili su da je on dobio pozitivnu ocjenu Savjeta Evrope i usklađen je sa evropskim normama. Neke od novosti koje zakon predviđa su osnivanje centra za praćenje droga i zavisnosti, mogućnost praćenja novih psihoaktivnih supstanci i smanjenje procenta dozvoljene količine THC supstance sa 0,3 na 0,2. Osim toga, prema riječima članice radne grupe Jelene Janković, novosti će se ticati i načina oglašavanja, odnosno reklamiranja proizvoda koji sadrže kanabis. Zabranjeno je reklamirati proizvode koji mogu navesti potrošača da pomisli da je bilo koja psihoaktivna supstanca dodatak hrani ili predmet opšte upotrebe. Zabranjena je upotreba slike, crteža, znakova, izraza ili teksta koji imaju veze sa psihoaktivnim supstancama, osim u stručnoj literaturi.
Na zahtjev Gradskog zavoda za javno zdravlje menjali smo i član zakona koji se tiče oglašavanja, a zatraženo je od nas da se u ovim izmjenama jasno definiše i šta su predmeti opšte upotrebe, odnosno zabrana reklamiranja preparata, slike, crteža, a koji se odnose na predmete opšte upotrebe, obzirom da je Gradski zavod za javno zdravlje koji kontroliše predmete opšte upotrebe imao par nedoumica kako da postupi sa proizvodima koji imaju ovakve oznake.
Žestoke reakcije na ovakve predloge stigle su od proizvođača industrijske konoplje, koja je poznata kao biljka koja ima višestruke namjene. Koristi se u kozmetici, građevini, prehrambenoj industriji. Ekološka je, profitabilnija i predstavlja biljku budućnosti. Jedan od njih, Jan Privizar iz Kisača, koji dugo proizvodi ovu biljku pod firmom Svet konoplje, rekao je da će ga izmene zakona tako učiniti kriminalcem, a ne odgovornim i posvećenim preduzetnikom koji uredno pribavlja sve dozvole za proizvodnju industrijske sative.
Ja kao vlasnik firme, ja sam preduzetnik, proizvođač, inovator, a ne kriminalac koji je završio nažalost na sudu zbog THC-a. Jednostavno, nov predlog zakona se mora uraditi, zato što ovo ja ne znam na osnovu čega je doneto. Znači, ako mi pričamo o informacijama od pre 50 godina, ja mislim da imamo gadan problem, ozbiljan problem u intelektualnoj eliti u Srbiji, ako je uopšte imamo.
Sugestije i predloge za poboljšanje ovog zakona svi zainteresovani još uvek mogu poslati na mail ili pismeno Ministarstvu zdravlja. Ovakvi pristigli predlozi bit će razmotreni, pa postoji mogućnost da budu i uvaženi. Zanimljivo je da su u našoj neposrednoj okolini zemlje poput Hrvatske, Makedonije ili Slovenije već uveliko dekriminalizovale i upotrebu indijske konoplje koja se smatra opijatom, i to najviše upravo zbog medicinske upotrebe. U Španiji je ona potpuno legalna.
Nisi kao drugi. Znaš šta je cool.
Znaš šta je cool.
O radio.